Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šį gražų Marijai skirtą mėnesį tikrai negali nekalbėti apie Mariją, kuri tarsi yra tos naujos žmonijos, kuri nuo Jėzaus prisikėlimo pradedama veda mus per gyvenimą, veda mus ir moko gyventi Dieve ir sekti jos dorybėmis. Taigi mes visada linkę prisiminti ir atgaivinti geriausius dalykus. Ir va tas atgaminimas, atgaivinimas kartais būna dar svarbiau už pradėjimą. Kaip Dievas sukuria pasaulį, bet Jėzus tarsi dar kartą jį perkuria būtent savo dvasia, savo pavyzdžiu, būdamas arti mūsų, palikdamas mums tą gyvenimo laikyseną, kurią mes turėtume įgyti. Taigi, iš tikrųjų, mes esam viena Kristuje. Viena kaip bažnyčia, kaip gyvenimo būdas. Mes esam ta Dievo tauta, ta Dievo vaikų šeima. Ir mums laukiam sėkminių, kaip to šventės, kuri tarsi apvainikuoja visą Velykų džiaugsmą ir įgalina mus gyventomis tikrai pačiomis stipriausiomis dorybėmis, tikėjimo, viltimi ir meilė. Tai šventoji dvasia yra tai, ką Jėzus palieka, kaip jis sako, iki pasaulio pabaigos aš iškeliauju, bet palieku šventąją dvasę. Ir šventoji dvasia mus tikrai dar labiau daro Dievo vaikais, broliais, seserimis. Apie Mariją sakoma, kad ji buvo tarsi šventosios dvasios buveinė. Ir mūsų pašaukimas yra tapti panašiems į Kristų, dalyvauti tame gyvenime, tame džiaugsme. Būtent šventoji dvasia mus ir įgalina gyventi kaip bendra šeima, kaip broliai, kaip seserys, kaip viena Kristuje. Taigi bažnyčia yra ta bendruomenė, kur mums suteikiama galimybė būti naujais žmonėmis, perkeistais dvasios, kai mūsų širdys darosi panašios į Jėzaus širdį. O Jėzaus širdis yra save dovanojanti ir priimanti visus širdis. Taigi mes matom, kad gyvenime mes dažnai suklumpam, bet turim galimybę vėl keltis. Ir tas silpnumas, tas mūsų menkas tikėjimas, menka viltis, menka meilė vėl gali būti uždegama iš naujo. Ir Marija būtent yra ta, kuri moko mus gyventi Kristaus dvasia. Ir šventoji dvasia yra ta pati Kristaus dvasia, kuri mus brandina, kuri daro mus tokiais atspariais prieš pagundas, kuri suteikia mums jėgų stotis, keltis, nebūt kietos prandžiais, tarsi iš naujo per atsivertimą tapt naujais Dievo vaikais. Marija mums ir duota kaip labiausiai malonėmis apdovanotoji, ta, kuri išmoko gyventi dvasia. Ji pati spindi gerumu, meilė, ji labiausiai palaiminta iš visų, kaip sakoma, labiausiai palaiminta iš visų moterų. Ir būtent tas palaiminimas per jos rankas, per jos širdį gali paliesti ir mus, jeigu mes esam kartu su ja, kaip didžiausias jos gerbėjas šventas Liudvikas Marija Grinjonas de Montforas tikrai kvietė visus tapti ištikimais Marijos vergais. Ir jis, pasiaukodamas Marijai, renka gražiausius įvardijimus. Sako, sveika Marija, mylimoji tėvo dukra, sveikinu tave Marija, nuostabioji sūnaus motina, sveikinu tave Marija, ištikimoji šventos dvasios sužadėtinė, sveikinu tave Marija, brangioji mano motina, mylimoji mano viešpatie, galingoji mano valdovė. Sveikinu tave mano džiaugsme, mano pasididžiavime, mano širdie ir mano siela. Taip gražiai jisai kreipėsi į Mariją ir sako, jeigu tu matai ką nors manyje, kas tau dar nepriklauso, maldauju šią akimirką, paimk tai ir tap visų mano galių valdytoje. Išrauk manyje viską, kas nepatinka Dievui, ir pasodink ir išugdyk manyje tai, ką tu nori. Ir jis sako, vat tavo tikėjimo šviesa teisklaido manyje dvasios tamsybės, tavo nusižeminimas tegul užima mano išdidumo vietą, tavo kilnus apmąstymai, te sulaiko mano vaizduotės blaškimasi, tavo nuolatinis dievų regėjimas, te pripildo mane dievo buvimu. Ugninga tavo širdies meilė, tai sklaido ir tai ištirpdo mano drungnumą, mano atšalimą, tavo dorybės tegul užima mano nuodėmių vietą, tavo nuopelnai tegul būna mano papuošalas bei praturtinimas dievo akise ir pagaliau mano brangio ir mylimoji motina padaryk, jeigu galima, kad aš turėčiau tik tavo dvasę. Ir pažinčiau Jėzų Kristų bei dievišką jo valią, kad te turėčiau tavo sielą ir ją šlovinčiau bei garbinčiau viešpatį, kad turėčiau tavo širdį, kurią mylėčiau Dievą tokia pat karšta meilė kaip tavoji. Taigi matom, kad tie, kurie myli Mariją, jie tikrai nori tapti ir gyventi jos dvasia. Išmokti iš jos to gyvenimo būdo, nes Marija yra mūsų motina, vaikai visada yra panašus į savo mamą. Ir tas mūsų panašumas į Mariją, aišku, turi būti dvasinis, tas begalinis dėmesys Kristaus dvasiai, Kristui. Ir turėt, kaip Grinjonas sako, va tokią širdį kaip tu. Ir Marija yra mūsų motina, kitaip tariant, ji yra ta mūsų vedėja, kaip ir Kanos vestuvėje sprendė problemą, sakydama, klausykit jo, darykit, ką jis pasakys. Taigi Marija visada veda mus prie Jėzaus. Ji yra ta geriausia padėjėja, kai mokome sekti Jėzų, gyventi jo dvasia. Taigi tikrai pamastykim apie Mariją, kuri yra malonės pilnoji ir Liuciferis labiausiai jos nekenčia. Bet jos užtarimo šaukėsi ir tie, kurie atranda Mariją kaip didžiausią perlą, ir tie, kurie giliausioji duobėjai. Tikrai va tie, kurie jeigu žmogus jaučiasi, kad jis silpnas, kad jis negali savo gyvenime kažko pakeisti, tikrai turėtų šauktis Marijos. Nes Marija būtent yra ta tobula motina, kuri mus gali išvesti iš mūsų problemų. Ir įdomu tai, kad apie Mariją mes daug nežinom, ją gaubė tyla, ji tarsi ateina iš tylos ir ją galim surasti tyloje. Atrodo, ten, kur niekas negali padėti, gali padėti Marija. Taigi Marija, ji buvo tokia kaip mes, ji buvo tikrai normali, kaip mes sakytume, normalus žmogus ar ne, normali mergaitė, kuri svajojo, kad normaliai ištekės ar ne, normaliai buvo išauklėta. Pagal to gyvenimo, sakykim, stilių, ji tikrai buvo kaip visi. Taigi Marija yra ne kažkokia keista, bet tikrai normali. Jokių keistybių joje nerasim. Ji buvo tokia pati. Darė valgyt, gamino maistą ar ne, tvarkė savo aplinką, padėjo sūnui, padėjo Juozapui ir tai buvo tiesiog normalus žmogus, kaip mes sakytume. Ir todėl nebijokim kreiptis į ją kaip į tą, kuri tikrai žino, koks yra tas žmogaus gyvenimas. Bet manyčiau, ką jinai turėjo ir ko mes jau neturim, tai tą vaikišką gebėjimą stebėtis, nustebti, atrast, nes Dievas yra staigmenų Dievas. Ir matom, kad jis nori ateiti per Mariją į mūsų gyvenimą, į mūsų pasaulį. Ir mums tai turėtų būti va ta nuostaba. Ir rinktis Mariją kaip savo gyvenimo vadovę, nes ji gali išmokyti mus tokios nuostabos, visur matyti stebuklus, viską matyti širdies akimis. Ir tikrai turėtume susigražinti tą nuostabų Marijos bruožą, nustebti, pamatyti stebuklus, pamatyti tą Dievo ranką, kuri daro tos stebuklus mūsų gyvenime, kaip ir pavasarį viskas stebuklingai pražysta. Kiek grožio, kiek džiaugsmo, bet taip ir gyvenime gali iš naujo viskas pražys, nesvarbu, kaip atrodo ten nyku, suskeldėjų žemė, kad nieko negali pakeisti, tikrai viskas Dievui įmanoma. Angelas į Mariją kreipiasi tokiais žodžiais malonės pilnoji, malonės pripildyta, malonėmis apdovanotoji. Taigi jos tarsi kitas vardas, tai yra ta, kuri pripildyta malonių. Tai reiškia, kad jų išpildyta Dievo, kad joje nėra vietos nuodėmiai, nes ten, kur nuodėmė, ten sunyksta malonės, ten blogis tarsi maras, sunaikina geriausius dalykus. Ir ten tada viešpatauja tamsybės, ta tamsybių dvasia. Taigi ir šventieji buvo paliesti tos tamsybių dvasios. Visi šiame pasaulyje daugiau ar mažiau jos esam paliesti, išskyrus Mariją. Ir Marija yra tarsi oazė dykumoje. Ir kaip smagu vat, būdavo tiems, kurie keliaudavo dykumoje, aptikti oazę. Taip kaip ir mūsų gyvenime Marija gali tapti tą oazę. Ir ta oazė yra todėl, kad jie išmoko tobulai priimti Dievą. Ateinant į pasaulį tokiu mums nesuprantamu būdu, bet ištart taip. Dievui ištart taip, tai reiškia leis, kad Dievas pripildytų malonėmis. Taigi, Marijai didžiausias komplimentas yra kaip kiekvienai moteriai, ar ne, kai ypač vyrai mėgsta sakyti komplimentus, arba šiaip moteriai smagu išgirs, kai apie ją sako, atrodai labai jaunai. Taigi, apie Mariją tas jaunai yra būtent Marija, tu esi malonėmis apdovanotoji, nes iš tikrųjų kas gali būti jauniau, kas gali būti prakilniau, nes žmogų sendina tik vienas dalykas, tai yra nuodėmė, ne metai, bet nuodėmė. Ir mes žinom, kaip nuodėmė pakeičia žmogų, kaip užkėtina širdį, koks nuodėmės perkeista žmogaus veidą, žvilgsnis, tarsi širdis užkalkėja, užsisklendžia, nuvysta. Ir ta malonės pilnoji, ta būsena be nuodėmės, tai Marija yra jaunesnė už nuodėmę. Ji yra jauniausia iš visų žmonių, nes visi žmonės paliesti nuodėmės, o Marija yra visa graži, ji yra be nuodėmės. Taigi tas grožis yra ne išorė, bet ta dvasia, kuri eina iš vidaus, iš širdies ir aišku, Marija šitam gyvenime angelui pasitraukus tikrai tų rūpesčių ir nerimo jos gyvenime padaugėjo, bet malonės nesumažėjo. Ir lygiai taip pat mūsų gyvenime gali būti daug tų rūpesčių, daug problemų, bet jeigu mes esam pilni Dievo malonės, mes visai kitaip žiūrim į tas problemas. Ir ta malonė Marijos gyvenimą ir padarė gražų. Taip kaip ir mūsų gyvenimą, Dievo malonė gali perkeist, nes sako angelas sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tai vat ta eilutė viešpat su tavimi ir yra ta visa vidinė meilės istorija pilna nuostabos. Viešpat su tavimi, kas gali būti geriau? Ir jaunuolis ar mergina, kuri išgirsta viešpaties kvietimą, sekti Jėzų, kas gali būti gražiau? Bet matom, kad čia pilna entuziazmo, bet pilna ir baimės, nes visi geriausi dalykai mums yra nežinomi ir jie mums kelia baimę todėl, kad mes nežinom, kaip ir Marija nežino, kasgi dabar lauks. Tas Dievo kvietimas, būt Dievo motina, nu, atrodo kažkokia fantazija, iliuzija, pilna baimė, žmogus negali paaiškintų dalykų. Bet Dievo baimė yra Dievo meilės pradžia, jeigu tu leidiesi į tą istoriją, tai tarsi jauti tą Dievo drąsinimą, nebijok. Jeigu aš tave kviečiu, aš esu kartu, aš visada būsiu su tavimi, net pačiomis siaubingiausiomis akimirkomis. Tai vat Marijos taip yra labai tvirtas tas apsisprendimas, kad taip, nuo dabar aš nesu viena, aš esu su viešpačiu. Įsigasta, nesupranta, bet drąsiai ištaria taip. Taip, kad tikėjimas reikalauja tokios drąsos, kad ir kokie ten paradoksiški dalykai dėtųsi mūsų prote ar mūsų širdyje, bet Dievui visada verta ištart taip, kad prasidėtų tas stebuklas, mūsų gyvenime. Ir tada angelas sako, viešpat su tavimi. Tu nelieki viena su savim, viešpat su tavim, Dievo malonė su tavim. Tai va čia ir slypi ta tyla Marijos širdyje su didžiausia viltimi. Ta viltis yra šitoje tyloje. Slėpinys, būt su Dievu yra didelis slėpinys. Bet Marija pasitikėjo tuo, kas ateina iš paties Dievo. Ir Simeono žodžiai Marijai skambėjo kaip pranašystė, sako, štai šis, kuris dabar yra tavyje, skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo siela pervers kalavijas. Taigi viskas yra toje pačioje širdyje. Ir ta širdis pripildyta Dievo malonės ir pasaulyje laukia kryžius, laukia kryžiaus kelias, bet mes visi gaunam tą kryžių. Vienas dalykas jį nešt pačiam, būnant silpnam, ir kitas dalykas nešt kryžių pripildytam Dievo malonės, su tikėjimu, viltim ir meilė. Taigi turėtum atkreipdėmėsi, kad kai Dievas kreipiasi į mus, jis mus nustebina. Jis visada stebina. Jis visada kuria stebuklus mūsų gyvenime. Bet kitas dalykas, kad Dievui reikia mūsų ištikimybės, reikia mūsų to tvirto taip, to tvirto tikėjimo ir išstovėjimo tame tikėjime su viltimi. Ir taip pat dar vienas svarbus dalykas, kad jeigu mes tiesiog išbūnam tokioje laikysenoje, tada patiriam, kad Dievas yra mūsų stiprybė. Ne mes stiprus, bet Dievas yra mūsų stiprybė ir tai dar labiau mus stebina. Dievas paprastai ir pasireiškia ten, kur silpnumas, kur neturtas, kur skurdumas, kad padovanotų savo tą gelbstinčią, gydančią ir stiprinančią meilę. Svarbu jo pasitikėti ir su tuo susidūrė ir Marija, kuri išgirdo angelo žinę ir tikrai neslėpė tos savo sumišimo, jis suglumsta, kad Dievas norėdamas tapti žmogum pasirenka ją. Paprasta Nazareto mergina, taip kaip motina Teresė. Suglumo, nu taigi, jau ir taip davė vienuoliškus įžadus. Dar Dievas kreipėsi, sako, eik ten, lenkis prie silpniausių. Ir žmogus gaudamas kvietimą, šaukimą jis suglumsta, susimaišo jo mintys, jausmai. Marija ištarė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Motina Teresė irgi. Lygiai tą patį turbūt ištarė viešpatė, aš tik tarnaitė, nu eisiu ir tarnausiu. Taip mes kiekvienas galim sakyti, Dieve, davei šiandien man tokią gražią dieną, kuri irgi pilna tavo planų. Aš esu tik tarnaitė, einu ir vykdau tuos tavo planus. Taigi Dievas visada stebina mus savo planais. Mums mūsų planai yra aiškus, bet Dievo planai visada sukelia nuostabą. Ir turėtume pasikliauti Dievu ne savimi, nebijot leistis į tą įvykį, į dienos įvykį, į situacijos įvykį, į viso gyvenimo įvykį. Turim išlipti iš savęs ir sek tuo, kuris mus kviečia. Taigi ir šiandien turėtume savęs paklausti, ko mes bijom, jeigu esam kartu su Dievu, jeigu renkamės Mariją savo vedle, jeigu Marija yra mūsų motina, ko mes bijom? Mes turim leistis į gyvenimą drąsiai. Na ir kitas dalykas, tai ta drąsa prašo iš mūsų kantrybės ir ištikimybės, bet mes labai dažnai būnam neištikimi. Ir Dievas irgi jau ten per visą Senąjį Testamentą parodo, koks žmogus yra neištikimas, kaip greitai keičiasi jo norai, jo planai, kaip greitai tą užsidegimą pasiglemžia tas nuodėmingas silpnumas. Tai vat tas ištikimasis yra tas, kuris tiesiog turi kažkokiu būdu išstovėti. Toje laikysenoje, kaip Teresė Vilietė irgi rašydami apie savo gyvenimą, jinai iš tikrųjų rašo apie maldą. Ir tas gyvenimas ir yra nuotykis su Dievu. Tai yra malda, yra bendravimas ir Teresė daug kas norėjo tiesiog atšaldyti nuo tokio artimo bendravimo su Dievu. Kai kas iš nuodėmklausių sakė, kad tai gali būti ne iš Dievo, iš velnio. Ir Teresė vis tiek bando išstovėtoje maldoje tiesiog poteriaudama. Jinai sako, jau tada viskas, išbraukiu ten savo mintis, savo jausmus ir tiesiog garsiai meldžiuosi. Tiesiog poteriauju, tariu žodžius, bet vis tiek dvasioje gimsta ta bendrystė su Dievu. Taigi Dievas visada mums yra ištikimas, jis yra pirmas. Jis negali būti neištikimas. Jis pats sako, jūs būsit neištikimi, bet aš vis tiek būsiu ištikimas. Ir matom, kad ir mūsų gyvenime kartais mes susimaišom visiškai ir va tada, kai atsiduodami Dievo rankas, pamatom, kad jis visada buvo kartu. Tik tai mes buvom pabėgę, nusisukę, išdavę, neištikimi. Tai vat kartais reikia kaip tai Teresiai tiesiog priimti tokį, nežinau, išstovėjimo būdą, tiesiog išbūsiu, galbūt nieko nesuprantu, galbūt logika man nieko negali paaiškinti, bet tiesiog išbūsiu ir tiek. Vat priimsiu tą įsipareigojimą, priimsiu šitą situaciją, šitą dieną, ištarsiu Dievui taip, taip kaip Marija Nazaretė ištarė taip ir tada ji buvo pripildyta Dievo malonės, tai va tai ištikimybė Dievui labiausiai reikalinga, kai mes nieko nesuprantam. Ne tada, kai mes jau galim viską paaiškinti, bet va tada, kai mus ištinka tos situacijos, arba širdį surakina skausmas, ar kokia, nežinau, priklausomybė, kažkokia nuodėmė, kažkoks silpnumas, tiesiog išbūkim. Ir va tas išbuvimas ir bus tas pats Dievui sakomas taip. Taigi to taip kartais prireikia paprasčiausioje kasdienybėje, kad mes išbūtume, kad mes neišklystume iš to teisingo kelio, ieškodami tiesiog tik patogumo. Neieškokim to patogumo. Kartais būtent tos nepatogios situacijos labiausiai sustiprina mūsų tikėjimą ir mūsų ištikimybę. Ir tada pamatom, kai mes tiesiog išbūnam kažkokiu būdu, kaip ir Simona Veil sakė, dėl ko jinai vertina tą darbininkų kasdienybę, nes jie tiesiog turi išbūt, darydami atrodo tos paprasčiausius veiksmus, tą, nežinau, vinių atrinkinėjimą, kažką, kai tu tampi atrodo tik robotas, bet jeigu tu vat ten išbūni, ir dar paukoji Dievo garbei tą monotonišką, atrodo beprasmišką dalyką. Vau, jisai pavirsta, nežinau, pačiu gražiausiu mano kasdienybės veiksmu, ne todėl, kad tai aš darau, bet kad per mano tą ištikimybę Dievui ateina stiprybė. Ir tikrai, kaip ir Marija Elžbieta ištarė, mano siela šlovina viešpatį. Ar ne jinai priėmė Dievą ir jo siela šlovina viešpatį, nes Dievas yra jo stiprybė. Ir ta šlovinimo giesmė yra ne už tai, kad ją išsirinko Dievas, bet padėka Dievui už tai, kad jis yra jos širdyje, kad viskas nuo dabar yra jai dovana. Tai ir mums tada, kaip mes priimam tą situaciją, Dievas tampa mūsų stiprybė ir galime ištart su Marija, mano siela šlovina viešpatį, nes Dievas yra mano stiprybė. Viskas dabar mano gyvenime yra dovana, viskas man yra lengva, kad ir kaip būtų sunku. Už viską galiu padėkot, kad ir kaip aš tų dalykų nesirinkčiau. Ir tada tu ištari ačiū už tuos dalykus, už kuriuos tu nenorėtum netgi dėkot. Ir tada tu gali atsiprašyti tam, kad ateitų Dievo malonė į kito žmogaus gyvenimą. Tu gali paprašyti, kad suteiktum kitam žmogui džiaugsmą. Nes kartais suteik kitam žmogui džiaugsmą yra ne tik duot ir duot pagal mano valią ir užgriozdint žmogų dalykais, kurių jam net nereikia. Bet kartais paprašyti tą bendrystį, paprašyti kito žmogaus, pabūt kartu, paprašyti, kad ir paprasčiausio dalyko ir kartais tokiu būdu galim suteikti labai daug džiaugsmo vienas kitam. Taigi širdis gali keistis tada, kai Dievas yra mūsų stiprybė, ne tada, kaip mes pagal savo valią sprendžiam, kaip čia būtų geriausia. Tai Dievas stebuklą darys. Per labai keistus dalykus jis gali viską atnaujinti ir perkeisti. Taigi Marija buvo pagirta pagirta, palaiminta. Marija palaiminta ir pagirta labiausiai iš visų moterų, ar ne? Nes Dievas ją išsirenka, ją apdovanoja savo malonėmis, bet jeigu ji yra mūsų mama, mūsų motina, tai jinai viskuo pasidalins. Mamos tokios ir yra, jos turi tik tam, kad išdalintų. Taigi ji yra normali mama, ar ne, ta, kuri rūpinasi savo vaikais. Taigi tikrai Grinjonas de Monforas žinojo, kad verta tapti Marijos vergu, nes Marija tikrai neskriaus savo vergų. Jis taip sako vergu, bet Marija tikrai laiko mus mylimais vaikais, tuos, kurie ieškom jos, prašom jos, kaip vaikas visada prašo mamos, padėk, pasakyk, pagelbėk. Taigi Marija atiduos visas tas malones, kokias tik turi. Ir už tai velnės mus labai apsaugo nuo Marijos, kad mes tik pamirštume ją, nesirinktume, pabėgtume nuo jos, taip kaip ir vaikai. Dažniausiai rinkdamiesi nuodėmę bėga iš namų, išsižada savo tėvų, savo mamos. Ir mes per nuodėmę nutolstam nuo Marijos. Taigi Marija turinti didžiausią galią, jeigu tik mes kreipsimės į ją, o visas šitas mėnuo skirtas atgaivinimui būtent tos bendrystės su Marija, tai mes niekada nebūsim tokie dvasios našlaičiai. Taip kaip apie vaikus, kai miršta mama, sako, našlaitis, ar ne, neturi mamos. Bet ta dvasinė našlystė yra būtent įsišaknyje toje narciziškoje širdyje. Kai mes atsigrėžiam tik į save, kai mes numirštam Kristaus dvasiai, kai mes numirštam santykiui su Dievu, kai mes pasiliekam savo tik save, mes panašiai tada kaip Kainas sako, argi aš esu savo brolio sargas, ar ne, nužudo savo brolį ir nenori net prisiminti. Taip mes kartais galim savyje nužudyti tą gerąją dievišką dalį, kurią Marija norėtų išsaugot. Taigi nuodėmė yra visada tas vėžys, kuris išplinta į visą organizmą. Tai nuodėmė irgi išplinta į visą mūsų dvasinį kūną ir tada didina tą tuštumą, tą ligą, tą vienatvę ir ta dvasinė tokia našlaitystė tiesiog priverčia mus užmiršti geriausius dalykus, kad mes esam Dievo vaikai, kad mes turim Mariją kaip motiną, mes užmirštam pačius geriausius dalykus. Tai va ta viltis dažniausiai ir sugrįžta per atsiminimą, kai mes prisimenam tai, kas geriausia. Ir Marija būtent ir yra ta geriausioji dalis mumyse. Jeigu mes esam su ja, tai kaip meldžiamės, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Tai va čia, jeigu mes prisimenam, kad Marija yra mūsų pagalba, tai tarsi per Mariją grįžta ir Kristaus dvasia į mūsų gyvenimą. Kaip šventas Marija Grinjonas de Monforas sako, kad per vergystę Marijai mes tampam ir Kristaus vergais. Kitaip tariant, kad palaimintas tavo įščių vaisius, ar ne? Kaip šitoje istorijoje pusėserė Elžbieta ištarė Marijai. Kitaip tariant, kad va, tu turi tą savyje geriausiąją dalį. Jeigu mes neturim to ryšio su Dievu, jeigu mes negyvenam Kristaus dvasi, mes esam tarsi prakeikti, nes nuodėmė prakeikia žmogų. O ir tas prakeiksmas ir yra atsiskyrimas nuo paties Dievo. Kartais pradžioje kaip ir vėžio žmogus nejaučia, net kartais aptinka gydytoje jau tik paskutiniai vėžio stadijoje. Jau viskas sako, jau jum labai nedaug dienų liko gyvent. Taip ir dvasiniai dalykai, kartais atrodo, nu vat, ten viskas gerai, tu nieko nejauti, nu kažkas tenai tokio, labai skubam, greit gyvenam ir gyvenam kaip visi, stengiamės maloniai gyvent ir taip toliau. Ir tu net nejauti, kad jau tavo tas dvasios stovis yra ketvirto vėžio stadijos stovis. Tai kaip svarbu neprarastų Dievo dvasios. Palaimintas tavo įščių vaisių, sako Elžbieta. Tai ir mes palaiminti už tai, kad esam su Dievu, kad gyvenam kaip Marija tą galbūt tylų, nuolankų gyvenimą, ko labai šėtonas nemėgsta, už tai mus stengiasi iš tos tylos išvesti, iš to nuolankumo. Mes tampam tokie maištingi, užkietėję, labai stiprų savo valią, bet prakeikti tos nuodėmės ir tos nuodėmės galios, kuri užnuodina mus. Taigi Marija nebuvo visa gali, kai kalbam, ji buvo paprasta moteris, visiškai paprasta, bet malonėmis apdovanota, pilna šventosios dvasios. Ir ta šventoji dvasia lydėjo visą gyvenimą, bet Jėzus apie visus mus sakė, kad šventoji dvasia liks su jumis. Taigi Marija globoja šventoji dvasia. Marija yra globojama ir taip pat Marija globoja visada tas žodis esantis joje. Ir tas žodis jo sielą daro švelnę, jautrę, suvilgytą Dievo malonę. Tai ir mes turėtume tais dalykais rūpintis, skaityti šventą raštą, ieškoti žodžio mūsų gyvenime, kad netaptume užkietėję, kad priešingai, kad būtume jautrūs, tai Dievo misijai, kuriai esam kviečiami, mes visi esam kviečiami atlikti galbūt ne kažkokį ten ypatingai didelį dalyką, bet neštą Kristaus dvasę kažkokiu mažu, visų šildančiu, šviečiančiu veiksmu. Kiekvienas šventasis turi jis kažkokią vieną stiprią dorybę, kažkokį vieną Kristaus dvasios spindulį ir jisai gauna kažkokį galbūt vieną atsparos tašką, iš kurio jis gali atsispirti prieš viską. Vienas gauna ypatingą nuolankumą, kitas gauna ypatingą gerumo dovaną, išmaldos dovaną, kitas gauna maldos dovaną. Mes kiekvienas, kaip ir laiške korintiečiams Paulius sako, visi turim tų dovanų, visi mes gaunam, visi esame kažką pašaukti, bet tame pašaukime neturėtume nusigręžti nuo Dievo ir viską prirašyti sau. Ne, kągi turi, ko nebūtum gavęs. Ir Marija, jinai nieko savo neturėjo, buvo visiškai normali kaip ir mes nieko savo neturim, bet viską gavo iš Dievo. Ir tas veiksmingiausias priešnuodis prieš nuodėmę tai nėra mūsų egoizmas, bet priešingai, nes egoizmas mus daro labai tokiais individualistiškais, užsisklendžiančiais savyje, vangiais prieš visus. Kiekviename santykėje mes matome tik save, o Marija priešingai atiduoda pirmumą Dievui. Taigi, ar santykiai su Dievu negali mes būti svarbesni? Dievas yra mūsų esmė. Santykiai su kitais žmonėmis neš kitas žmogus. Taigi, visuomenė be Dievo yra beširdė visuomenė. Ir tada ten viskas yra naikinama. Ir šeima, ir dorybės, ir vertybės, be gailesčio viskas yra naikinama. Taigi būti su Dievu tikrai Marija gali išmokytos bendrystės. Su Dievu bendrystės su kitais žmonėmis, nepabrėžiant save, savo išskirtinumo, savo svarbumo. Taigi ji yra šventoji motina. Mes sakom, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius. Taigi šventoji Marija, tai prasideda ta tarsi antra sveika Marija dalis. Bet kur glūdi tas Marijos šventumas? Jis iš tikrųjų glūdi toje dvasios pilnatvėje. Paradoksas, bet šventumas glūdi ne mūsų individualume. Ne, visų šventųjų šventumas, kaip ir Marijos, glūdi dvasios pilnatvėje. Va čia ir yra tas paradoksas. Kai mes kalbam apie šventąjį, mes tarsi išvelgiam ten individualias, būtent to žmogaus savybės. Bet iš tikrųjų tai yra išvelgti Dievą tame žmoguje. Ir iš tikrųjų per Mariją Dievas tampa žmogumi. Ir per mus gali šventumas ateiti į šitą pasaulį. bet ne taip, kaip mes įsivaizduojam, ne mes čia svarbiausi, bet mes tarsi turėtume taip sumažėti, kad savyje atrastume Dievą, taip kaip Marija atranda, kaip Elžbieta pamato Dievą Marijoje. Taigi rasti Dievą. Šventumo formulė yra leistis Dievo surandamam. Ne tiek svarbus mūsų veiksmas, ne kad mes susitiksim Dievą, bet leistis būti Dievo sutiktam mūsų širdyje, mūsų sieloje. Taigi šventumas yra labiau nedaryti ką nors dėl Dievo savo valia, ten savo sumanumu. Taip, tai nėra blogai, bet tai nėra tobula, kaip Ekhartas sakė. Kai tu darai dėl Dievo, gali daryti daugiau, gali dar daugiau daryti, bet tai nėra tobula. Reikia leistis, kad Dievas darytų manyje kažką, nes Dievas viską daro tobulai. Mes visada darom kažką geriau ir visada žinom, kad galim dar geriau padaryti. Bet jeigu kalbam apie tobulumą, o šventumas ir yra tobulumas, tai turim leisti Dievui išsipildyti mūsų gyvenime ir įžengti mūsų gyvenimą, kaip Ekhartas sako, kad jis gimtų mūsų sieloje. Tai turim ištuštėti, turim paruoštą vietą. Taigi šventumas yra Dievo veikla mumyse. Ir tai labai velniui nepatinka. Jis viską daro, kad tik nebūtų Dievo mumyse, kad tik mes ten patys save pripildytume. Už tai ir sakom, aš pats, aš viską galiu, aš padarysiu, bet iškeliam savo valią, o ne Dievo malonę. Bet tik Dievas gali padaryti mus šventais. Jis visada yra pirmas. Jis visada yra kaip tas vynmedis, ar ne, tame skaitinyje. Aš esu vynmedis, o jų šakelis. Vynmedis yra tas, kuris skelbia pavasarį. Jis pirmas pražysta. Taigi Dievo veikimas yra ta malonė, kuri pirma turėtų pražyst mūsų širdyje, kad mes net nespėtume ištart, kad čia aš, čia mano, čia man. Taigi vaisiai turi subręst, tai kuo mažiau mūsų, to vaisiai yra skanesni, gražesni, bet kuo daugiau egoizmo, to mes labiau naikinam tą vynmedį mumyse. Tai Marija yra mokytoja mums, mokytoja, mūsų mama, kaip padaryti, kad vat, tie žiedai nenuvystų, kad jie taptų vaisingi. Taigi Marija yra grožis. Būnant su Dievu, per jį, su juo, jame ir jam, mes pražįstam gražiausiais žiedais. Ir Marija yra ta Madona, kuri dailininkų vaizduojama kaip pati gražiausia. Bet kas įdomiausia, Marija nebijojo būti ta sumindžiota žole. Mes visada kalbam apie gražiausius žiedus, bet tikrai matom, kad ta augmenyje nesirenka vietos, kur pražyst. Gerai ir kokia mėšlynė gėliai žydėt. Žolė nebijo būti sumindžiota, nes tampa ta keliu kitiems. Taigi Marija nebuvo ta, kuri pati puoselėjo savo grožį. Jinai tikrai mokėjo būti ta gražia žolė, kuri galiausiai nebijo būti sumindžiota tam, kad taptų tuo ta keliu. Tai va čia ir yra tas Marijos neturtas, kuris labiausiai siejama su jos grožiu. Mes žinom, kiek ten yra apie grožį kalbama, visa gražėsio Marija, nes nuodėmės nėra tavyje. Visa gražėjo Marija, nes žodis tavyje tapo kūnu. Visa gražėjo Marija, nes būtent gyvenimo džiaugsmo pilnatvė yra tavyje. Visa graži, o Marija, nes Dievo grožis skleidžiasi tavyje. Tai mes ir sakom, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, nes mes nesam gražūs. Mes esam tie nusidėliai, kuriems reikia pagalbos, kaip puoselėti tą grožį, Dievo malonės grožį, paties Dievo grožį, nes Dievas yra grožis ir todėl Marija yra būtent ta pati gražiausioji, nes Dievo malonė žydijoje. Taigi rinkimės Mariją kaip Grinjonas de Monforas sako, aš neprašau tavęs nei regėjimų, nei apsireiškimų, nei paguodų, nei malonių, nieko. aš nieko neprašau, aš prašau tavęs būt mano motina. Štai, Marija, tu esi ta geriausioji mano gyvenimo dalis. Tu vedi mane prie Viešpaties, kuris niekada nebus iš manęs atimtas per tave. Taigi tai pripildo mane didžiausio džiaugsmo ir žemėje aš netrokštu turėti kitų džiaugsmų, tik tą, ką tu turėjai gyvendama. Ir galėsiu džiaugsmingai priimti kančias, nelauk paguodos iš kūrinių, aš galėsiu be paliovos numirt sau, būtų olus. Viską aš galėsiu, jeigu tu būsi Marija su manim. Taigi jis sako, aš prašau tik to buvimo su manim ir amen, tebūnie viskam. Kaip jis sako, sakau amen viskam, ką tu darai gyvendama žemėje. Ir tebūnie taip viskam, ką tu darai dabar būdama danguje. Tebūnie taip tas amen viskam, ką tu darai mano sieloje, kad pagaliau tik tu tobulai garbintum Jėzų manyje laikė ir amžinybėje. Amen. Taigi tikrai rinkimės Mariją, bendraukim su ja šį mėnesį ir būsim pripildyti tų malonių, kurių yra pripildyta Marija, nes yra pati geriausia motina, ji labiausiai moka rūpintis mumis kaip savo vaikais. Taigi ačiū už dėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.